Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Schenazi Moroșan. Cel puțin 3 persoane au fost ucise și alte circa 30 rănite într-un nou atac terorist produs lângă Tel Aviv, într-o stație de autobuz, în apropierea unei baze militare și a unui spital. Este primul atac de acest gen după tentativa eșuată israeliană de sâmbătă de eliminare a liderului organizației Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin, și după demisia premierului palestinian Mahmoud Abbas. Într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro cu ocazia vizitei pe care o efectuează în Franța, premierul Adrian Năstase s-a pronunțat în favoarea adoptării proiectului de Constituție Europeană și a apreciat drept pozitiv proiectul noii rezoluții americane în chestiunea irachiană, avansat pentru dezbatere Consiliului de Securitate. Liderul UDMR, Marco Bella, a declarat postului nostru de radio că a avut o discuție cu primul ministru Adrian Năstase, în care premierul a recunoscut că în interiorul PSD există un grad de opoziție față de reamplasarea statuii libertății de la Arad. Memorialul generalilor martiri din timpul Revoluției din 1948-49, executați la Arad, urma să fie dezvelit la 5 octombrie, dar autoritățile locale au cerut retragerea autorizației. Marco Bella declară că soluția sugerată de liderul PSD este cea unui ansamblu comemorativ în care să figureze personalități reprezentative pentru cele două națiuni. Liderul UDMR spune că statuia libertății trebuie instalată acum, așa cum au hotărât cele două formațiuni politice.
Statuia libertății trebuie reamplasată acum și eventual a trebuit să facem un proiect prin care, într-adevăr, să preconizăm un astfel de parte a reconcilierii. Sau o altă soluție.
Liderul UDMR se va întâlni miercuri cu premierul Năstase pentru a găsi o soluție de rezolvare a conflictului. Potrivit lui Radu Berceanu, vicepreședintele Partidului Democrat, biroul permanent al partidului a hotărât convocarea Consiliului Național de Coordonare al Partidului la data de 28 septembrie pentru a aproba protocolul de constituire a alianței PD-PNL. În aceeași zi urmează să se întâlnească și forul similar liberal pentru o dezbatere identică a protocolului. În Republica Moldova, prețurile la toate produsele petroliere au fost majorate astăzi cu până la 7%. Potrivit directorului executiv al Uniunii Importatorilor și Comercianților Mici de Produse Petroliere, Import Petrol, majorarea s-a produs după epuizarea stocurilor importate anterior din Ucraina și începutul importurilor masive din România. Ucraina a închis circa 50% din rafinării și a asistat exporturile. Până acum, circa 80% din necesitățile Republicii Moldovei erau importate din Ucraina, iar restul din România și Belarus. În prezent, România este principala țară de import, consumul de produse petroliere din Republica Moldova fiind estimat la circa 500-600 de mii de tone anual. De la Kiev, vicepremierul Ucrainei, Ivan Kirilenko, responsabil cu problemele agriculturii, a anunțat astăzi că pentru a răspunde necesităților interne vor trebui importate până la sfârșitul anului circa 2 milioane de tone de grâu. Vă amintesc că aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Bine, și de externe, celor 5 state membre permanente în Consiliul de Securitate se vor întâlni sâmbătă la Geneva împreună cu secretarul general ONU pentru a discuta situația din Irak și nou propusa rezoluție americană. Și tot de la ONU se anunță că Franța, Germania și Marea Britanie s-au alăturat cerând Iranului într-un proiect de rezoluție să dezvăluie până la sfârșitul lunii octombrie toate informațiile despre programul său nuclear. Miniștrii de externe ai țărilor membre în Liga Arabă și-au deschis astăzi reuniunea de la Cairo cu o invitație oficială adresată Consiliului Interimar de Guvernare al Irakului de a trimite un reprezentant permanent la lucrări. Invitat cu o zi în urmă, ministrul de externe Hoshyar Zebari a afirmat astăzi în fața reprezentanților Ligii Arabe că noul Irak va fi citat pe diversitate, democrație, lege și respectul drepturilor omului. Aș vrea să vă dau asigurări că Irakul își va cere rapid rolul în lumea arabă și în afaceri, va contribui la stabilizarea regiunii prin adoptarea unei noi politici externe. Va fi bazat pe principiile dreptului internațional și al relațiilor de prietenie cu vecinii, pe respectul reciproc și respingerea războiului și a agresiunii, a spus Zebari. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Schenazi Moroșan, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Numit și Statuia Libertății, monumentul ridicat la Arad în memoria generalilor martiri din timpul războiului pentru independența Ungariei agită din nou spiritele politice. Schimbul de vizite româno-maghiare la nivel de președinte și prim-ministru programate în această lună ar putea avea pe agenda și odiseea acestui monument în jurul căruia se face foarte multă politică. PSD și UDMR par să fie ajuns totuși la un gen de compromis în sensul că monumentul ar putea fi reașezat, nu pe vechiul amplasament însă, ci într-un ansamblu statuar comemorativ despre care nimeni nu e în măsură deocamdată să dea detalii. Preluând, pare să, o ultimă idee neinspirată a predecesorului său, ministrul învățământului Alexandru Atanasiu guvernează de câteva zile un haos fără precedent. Repartizarea pe post prin intermediul computerului a cadrelor didactice care au reușit la examenul de titularizare a dus la o confuzie desăvârșită și e foarte probabil ca în unele județe titularizările să se facă din nou cu hârtia și pixul manual. Între ministerul condus de domnul Atanasiu și tehnologia informațională sunt divergențe profunde, dacă nu cumva chiar incompatibilități. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Andrei Marga, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și fost ministru al educației, apreciază, între altele, că înlocuirea Ecaterinei Andronescu cu Alexandru Atanasiu n-a reprezentat decât o trecere de la viclenie la șmecherie, domnul Atanasiu fiind, afirmă același Marga, mai bun jurist, deși la fel de incompetent. Fostul șef al statului, Emil Constantinescu, a declarat astăzi la Sibiu că este dispus să candideze la președinție. Citat de Mediafax, actualul președinte al Acțiunii Populare a spus, legat de disponibilitatea sa de a reveni în cursa pentru Cotroceni, citez: dacă este să vă dau un răspuns direct, răspunsul este da. Dar dacă este să luăm în ansamblu ideea de candidatură, evident trebuie să țin cont de mai multe aspecte, a adăugat Emil Constantinescu. În influentul cotidian Financial Times a apărut astăzi o analiză ce se încheie cu următoarea concluzie, pe care o citez: ghinionul României este că a pierdut trenul în anii 90, când a avut loc marele boom global al investițiilor, adoptând în sfârșit un program serios de reforme, tocmai într-un moment dificil pentru economia mondială. O parte a presei de la București a umflat în mod evident discuțiile iscate de reamplasarea Statuii Libertății la Arad, avertizând asupra posibilei izbucnirea unei crize diplomatice româno-ungare. Relația PSD-UDMR pare să fie însă suficient de solidă, deci flexibilă, pentru găsirea unui compromis reciproc avantajos. Diplomația maghiară privește doar cu atenție desfășurarea dezbaterilor privind probabila dezvelirea monumentului de la Arad, fie și într-un alt loc decât acela unde acesta se aflase înainte de mutarea sa petrecută între cele două războaie. De la Budapesta, relatează Sándor Pál.
Diplomația maghiară va întreprinde demersurile de rigoare dacă și în măsura în care, în problema expunerii Statuii Libertății din Arad, se va crea o situație care să necesite aceasta, a declarat Tamás Tóth, purtătorul de cuvânt al Ministerului Maghiar de Externe. Potrivit proiectelor inițiale, se arată în comunicatul biroului de presă al Ministerului Ungar de Externe, grupul statuar dedicat memoriei eroilor martiri de la Arad urmează a fi expus la 5 octombrie în orașul din România. Însă vineri, Inspectoratul pentru Construcții a cerut de la Curtea de Drept Administrativ retragerea autorizației de construire pe motive de ordin formal. Ministerul Ungar de Externe urmărește cu atenție evoluția cazului grupului statuar de la Arad, se arată în încheiere în comunicatul oficial al biroului de presă al Ministerului Ungar de Externe. Cotidianele budapestane de azi prezintă informații pe această temă preluate de la agenția maghiară de știri MTI. Astfel, cotidianul Népszabadság arată, citez: dacă nu se va produce o cotitură favorabilă în această problemă, cazul grupului statuar va constitui, fără doar și poate, una din temele care vor fi supuse discuției în cadrul vizitei la Budapesta al președintelui României Ion Iliescu, programată pentru 15-16 septembrie anul curent, respectiv la discuțiile pe care le va purta la București la 23 septembrie primul ministru maghiar Péter, media și citat închis. Agenția MTI îl citează pe András Király, președintele organizației din Arad al UDMR-ului, care a afirmat că, potrivit legii, Inspectoratul pentru Construcții nu ar fi avut dreptul de a opri lucrările de execuție. Acestea ar fi putut fi oprite numai în urma unei sentințe a tribunalului. Președintele UDMR Bela Morco a afirmat agenției MTI că joia trecută a discutat personal cu premierul Adrian Stase despre problema grupului statuar de la Arad. Atunci cei doi politicieni au consimțit că vor respecta aliniatul despre expunerea statuii cuprins în acordul dintre UDMR și PSD. A doua zi însă, premierul Adrian Stase i-a comunicat lui Bela Morco că la ședința de guvern a avut loc o dezbatere deosebită de aprinsă în legătură cu această problemă, în urma căreia Adrian Stase a propus ca grupul statuar să fie expus în cadrul unui parc al statuilor. Răspunsul lui Bela Morco a fost următorul. Grupul statuar trebuie expus acum din nou în spațiu public, iar despre felul în care va fi să fie zona din jurul acestuia urmează să se discute ulterior. În cele din urmă, Adrian Stase și Bela Morco au consimțit ca lucrările să continue, dar având în vedere controversele din interiorul partidului de guvernământ, și-au programat o nouă discuție în cursul acestei săptămâni, miercuri. După aceasta, Bela Morco a declarat că a luat act cu stupoare că autoritățile din Arad au oprit lucrările. Nu putem accepta așa ceva. Aceasta afectează grav colaborarea dintre UDMR și PSD, a afirmat Bela Morco, agenției maghiare de știri MTI. Ediția online al cotidianului Budapesta Magyar Nemzet îl citează pe deputatul arădean György Tokai, care a afirmat: suspendarea ridicării statuii nu a fost legală, căci o construcție poate fi oprită doar de către tribunal. Pe de altă parte, ministerul poate interzice expunerea statuii numai dacă aceasta a fost inclusă în categoria monumentelor având importanță la nivelul întregii țări. Grupul statuar de la Arad este de importanță locală, drept pentru care pentru expunerea sa este suficientă hotărârea Consiliului Municipal, a afirmat György Tokai în coloanele cotidianului budapestan Magyar Nemzet. Din capitala Ungariei, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Și la București se conturează un compromis în problema statuii libertății. Rezumarea discuțiilor telefonice sau față în față dintre Adrian Stase și Marco Bela confirmă miza electorală foarte puternică întreținută de dezbaterile privind prezentul, dar mai ales trecutul, din păcate, acestui monument care iscă atâtea și atâtea dezbateri, multe din ele sterile. Multe urechi par să fi devenit surde la informațiile privind identitatea reală a generalului executați și la simbolistica acestui monument, care, în ultimul rând, reprezintă un splendid grup statuar ce ar arăta foarte bine în orice oraș occidental. O corespondență de la Sabina Fati.
Colaborarea dintre UDMR și PSD este sabotată din interiorul partidului de guvernământ. Reprezentanții aripii naționaliste din PSD nu au înghițit niciodată acest aranjament politic și de câte ori se ivește ocazia, fac valuri. Reamplasarea statuii libertății la Arad este o astfel de ocazie, deși de la centru se lasă impresia că e doar o problemă locală, între prefectul județului și primarul Aradului, care în al doilea tur a câștigat cu sprijinul UDMR și al comunității maghiare arădene, căreia i-a promis că memorialul generalilor martiri din timpul războiului pentru independența Ungariei din perioada 1848 executați la Arad va fi reinstalat. Grupul statuar urma să fie dezvelit la data de 5 octombrie, dar autoritățile locale au cerut vineri retragerea autorizației de construcție. Monumentul, cunoscut sub numele de Statuia Libertății, a avut o istorie complicată. Mulți intelectuali români, considerând că grupul statuar ar trebui însoțit de o statuie a lui Avram Iancu, personajul cheie al Revoluției Pașoptiste din Transilvania. Alți istorici explică însă simbolistica aparte a Statuii Libertății din Arad, fiindcă cei 13 generali care au luptat alături de trupele ungare de la 1848, cei mai mulți nemaghiari, Au fost capturați de armatele rusești, ostile curentului revoluționar și apoi predați trupelor habsburgice, care i-au spânzurat la Arad. În acel loc a fost amplasat grupul statuar acum peste 100 de ani. Înțelegerea dintre PSD și UDMR de reamplasarea Statuii Libertății pe locul ei istoric este însă contestată prin diverse mecanisme, cu puțin timp înainte de data stabilită pentru dezvelirea statuii, deși chestiunea s-a aflat pe agenda convorbirilor la cel mai înalt nivel dintre România și Ungaria, iar Ministerul de Externe de la Buda peste a spus ieri că urmărește evoluția acestei situații. Diplomația de la București ezită însă să răspundă acestei declarații. Cosmin Dobran, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe.
Trebuie evitate, bineînțeles, situațiile de genul intrarea într-un carusel al declarațiilor, mai ales în faptul că se cunoaște relația deosebită europeană care există între cele două țări la această dată.
Problema de la Arad a fost discutată ieri de liderii PSD și UDMR, iar Marco Bello spune că primul ministru Adrian Năstase l-a asigurat că înțelegerea referitoare la Statuia Libertății va fi respectată.
Primul ministru mi-a semnalat că există împotriviri în cadrul partidului de guvernament privind instalarea acestei statui și că ar trebui să găsim un cadru prin care acest eveniment să aibă un mesaj pozitiv, fără echivoc, către amândouă națiuni. Ceea ce privește reinstalarea, nu a existat o contestare a reinstalării din partea primului ministru. Dimpotrivă, am discutat cu intenția de a găsi un cadru prielnic.
Acest cadru prielnic va fi probabil un parc al reconcilierii, așa după cum doreau și intelectualii români conservatori. Liderul UDMR, Marco Bello, este de acord cu sugestia primului ministru, dar consideră că termenul pentru reamplasarea statuii trebuie respectat.
De altă parte, bineînțeles că această Statuie a Libertății trebuie reamplasată acum și eventual ar trebui să facem un proiect prin care într-adevăr să preconizăm un astfel de parc al reconcilierii sau o altă soluție.
Ideea parcului reconcilierii a mai fost discutată și în perioada guvernării de coaliție, dar până la urmă lucrurile au fost lăsate neterminate. Acum reinstalarea grupului statuar se află pe agenda discuțiilor pe care le va avea președintele Ion Iliescu la Budapesta în zilele de 15 și 16 septembrie, dar și pe cea a premierului Peter Medie și la București în 23 septembrie. România are nevoie de Ungaria în preparativele pentru Uniunea Europeană și în același timp are nevoie de imagine bună în exterior. De aceea e posibil ca PSD-ul să-și regleze tirul naționalist din interior, iar Adrian Năstase să-și respecte promisiunile și monumentul celor 13 generali care au luptat pentru independența Ungariei să fie dezvelit la timpul potrivit, după cum crede și deputatul de Arad, Gheorghe Tocoi.
România nu poate să-și permită ca din cauza unor talibani să fie terfelită imaginea țării, cu atât mai mult cu cât înțelegerea, încă o dată subliniez, înțelegerea din partea cetățenii Aradului există.
Scandalul Statuii Libertății de la Arad este folosit de naționaliștii din partidul de guvernământ, dar tonul a fost dat chiar de primul ministru în urmă cu câteva luni, când spunea că, cităm, singurul monument pentru care guvernul nu manifestă un interes deosebit este cel al generalilor de la Arad. Adrian Năstase nu avea argumente prea elegante, însă discuțiile cu omologul său ungar i-au schimbat optica în ultima perioadă, iar PSD s-a conformat, cel puțin declarativ, înțelegerilor pe care le-a făcut cu UDMR. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Repartizarea printr-un program de computer creat și gestionat de Ministerul Educației a cadrelor didactice care au reușit la examenele de titularizare înseamnă un eșec. Iritare, confuzie, nemulțumire, consternare, disperare, cam acestea au fost stările de spirit prin care au trecut și 300 de profesori. Unii s-au descoperit titulari în locuri exotice, foarte departe atât de opțiunea lor cât și de nota de la examen. Andreea Pora.
Repartiția computerizată a profesorilor s-a dovedit un fiasco. Inventată de Ecaterina Andronescu și aplicată de Alexandru Atanasiu, ea a creat un adevărat haos. Rezultatul fiind că sute de catedre au rămas neocupate, iar profesorii s-au umplut de nervi. La nivel de minister, se susține că vinovat este factorul uman, nu programul, care este cel utilizat și la repartiția în licee. Mai exact, vinovați sunt cei care au introdus greșit datele în computer. iar greșelile au fost atât de multe încât par inventate de o minte diabolică. Mariana Becic, vicepreședinta Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, susține că la discuțiile care au avut loc în cadrul Comisiei de Dialog Social s-a atras atenția asupra problemelor care or să apară.
Pot fi introduse toate codurile care să acopere suprafața mare a situațiilor specifice. Nu pot exista atâtea coduri, ceea ce s-a și demonstrat în momentul de față.
În plus, spune Mariana Becic, a fost încălcată și legea, care prevede că sunt concursuri distincte pentru titularizare, detașare și suplinire, repartiția făcându-se și ea distinct, ceea ce acum nu s-a întâmplat. La repartiție au trebuit să participe și titulari și netitulari, iar încurcăturile sunt multe și grosolane. Atât profesorii cât și liderii de sindicat se întreabă consternați de ce s-a introdus acest sistem, cel vechi cu repartiție publică funcționând foarte bine. Probabil s-a dorit un experiment, spune Mariana Becic.
Dacă acest lucru se făcea cum s-a făcut până acum, în ședință publică, pe baza unor criterii de evaluare, pe baza unor dosare care spuneau pentru detașare, de exemplu, se spune că trebuie ca școala să solicite, omul să aibă niște calități manageriale la nivelul catedrei și să aibă rezultate și în felul acesta se aproba sau nu se aproba detașarea. Ori acum omul a venit pur și simplu la concurs și detașarea asta este efectiv aproape scoasă, că școala nu-l mai solicită pe omul respectiv. Vine prin detașare omul că vrea el să vină de la Ciorogârla în București la liceul Vianu.
Problema e că, într-adevăr, un profesor de la Ciorogârla a putut ajunge cu ajutorul calculatorului în București, dar traseul invers nu prea a fost parcurs. Motivul este simplu. Profesorii nu vor să se ducă în mediul rural și încă nu s-a inventat vreun program care să-i poată obliga. Așa se face că majoritatea catedrelor rămase neocupate sunt tot la țară. Astfel, planurile ministerului, care a sperat că va găsi o cale computerizată de data aceasta de a umple golurile pe această zonă, au eșuat. Pentru că programul de repartiție nu poate induce în eroare profesorii, care știu că la țară riscă să le cadă tavanul școlii în cap, iar leafa nu le ajunge nici să cultive cartofi. Cert este că ministerul a fost nevoit să amâne cu o zi etapa a doua a repartiției, în care ar fi urmat să se distribuie catedrele rămase neocupate după prima etapă. Centralizarea datelor însă durează, iar până la ora aceasta, ministerul nu a reușit să finalizeze lista cu noile date și să o afișeze pe internet. De fapt, spune Mariana Becic, și formula etatelor este tot una de criză, iar în final se va ajunge tot la repartiția în ședință publică.
Acum 2 săptămâni am cerut în Comisia de Dialog Social, din nou am revenit și toate federațiile au avut un singur punct de vedere, acela de a se renunța la această repartiție computerizată. Și ministerul a spus nu. Și atunci au trecut la aceste 3 etape, în care ultima etapă este tot etapă în ședință publică. Și aici se vor rezolva toate problemele până la urmă.
Rezultatul experimentului făcut de Ministerul Educației și a încăpățânării a nu-și recunoaște greșelile este că începutul anului școlar riscă să fie periclitat. În acest moment, deja profesorii trebuiau să fie în școli, ori mulți dintre ei nu au nici măcar deciziile de numire. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Chiar și adversarii politici a lui Andrei Marga i-au recunoscut acestea merite în ceea ce privește europenizarea învățământului românesc. Perioada în care Andrei Marga s-a aflat în fruntea Ministerului Educației a coincis cu o serie de măsuri simple, clare și răspunzând unei anumite logici a sistemului de învățământ occidental. N-a durat însă prea mult. Succesoara domnului Marga, e vorba de Ecaterina Andronescu, a simțit nevoia să se delimiteze de prestigiul acestuia prin luarea unor măsuri aberante care i-au atras din partea presei simpatica și oarecum generoasa poreclă de Abraham Burica. Intervievat de Cristian Teodorescu, Andrei Marga, rector al Universității Babeș-Bolyai, răspunde mai întâi unei întrebări legate de crizele ce macină învățământul românesc.
Domnule profesor Andrei Marga, înainte de începerea noului an școlar, învățământul românesc se confruntă cu tot felul de probleme și scandaluri, cum ar fi cel al repartițiilor computerizate a profesorilor sau faptul că jumătate dintre școli nu au aviz sanitar de funcționare. Și se pare că schimbarea ministrului de resort n-a ajutat la îmbunătățirea situației. Dintre toate aceste probleme, care vi se pare cea mai gravă?
Mă, sigur, schimbarea ministrului, ca să folosesc o metaforă curentă, dar care din nefericire este adevărată, a însemnat o trecere de la viclenie la șmecherie. N-a însemnat o aducere a unui ministru competent, dimpotrivă, un ministru tot așa de diletant, doar că este un pic mai bonjurist și poate că un pic mai ascuțit în prezență, dar incompetența a rămas aceeași. Dar să întrebați foarte bine care este problema. Sigur. Sunt probleme de infrastructură care nu sunt rezolvate, sunt probleme de alimentare cu manuale, dar, după părerea mea, problema cea mai gravă în acest moment este confuzia totală de la minister în ce privește evoluția în continuare a învățământului. Sunt luate măsuri greșite sau, cel puțin, e creat o mare confuzie. Dacă am întrebat elevii care se pregătesc examene, la ce vor da examene, vom vedea că este o mare derută. Dacă vom întreba cu ce manuale se va studia, vedem că este o necunoaștere quasi completă. Prin urmare, problema cea mai gravă în acest moment, după percepția mea, este confuzia datorată incompetenței, gesturilor pripite, oricum necunoașterii terenului de către ministru și de către minister. Probabil că avem o de face cu unul cele mai diletante ministere care au fost în ultimele decenii în România.
Ce ar trebui făcut, domnule profesor, de urgență pentru ca învățământul românesc de toate gradele să ajungă la o relativă normalitate în noul an școlar?
Întrebarea dumneavoastră, evident, mă face să mă gândesc ce putem face până în 15 septembrie, deci practic într-o săptămână, pentru că anul școlar începe foarte rapid. Ce s-ar putea face? Ar trebui ca la minister o echipă de oameni care cunosc să fie chemată și să aranjeze măcar lucrurile de urgență ale începutului de an școlar. Dacă mă întrebați să fiu cât mai simplu, aș spune. Sigur, ministrul, după cât a arătat, va produce în continuare confuzii și el ar trebui să se gândească să-și ia un alt resort de îndată, dacă chiar dorește să fie neapărat pe firmament, cum se pare că o face. Oricum, trebuie clarificări urgente și trebuie date implementările care să clarifice terenul. Pe de altă parte, sigur, s-a trecut în competența autorităților locale, rețeaua școlară, autoritățile ar trebui să își asume măcar minimul gest al curățeniei, al curățirii, deci, al asigurării premizelor absolut elementare ale funcționării învățământului. Dar și aici, trebuie spus, e o politizare a învățământului care numai în România se mai practică. Numai aici totul e politizat, de la numirea de inspector, de numirea de director, până la festivitățile de debut, unde, firește, trebuie să vorbească doar reprezentanții unui anumit partid, și anume celui care guvernează. Asta nu se mai practică nicăieri în Europa.
Există la această oră un contencios între Senatul Universității Babeș-Bolyai și Ministerul Educației privind înființarea a două facultăți de limbă maghiară în cadrul universității. Există de asemenea un comunicat foarte tăios al Senatului Universității în care ministrul Atanasiu i-a acuzat că susține neadevăruri. Care e punctul dumneavoastră de vedere asupra acestei chestiuni?
Există într-adevăr o discuție, din păcate, plină de confuzii și, aș spune, și de gesturi ce trădează incompetența ministrului. Să fiu foarte direct. Discuția efectivă nu a fost în jurul facultăților în limba maghiară, pentru că facultăți în limba maghiară există la Babeș-Bolyai, există și 52 de specializări cu studii complete în maghiară. Discuția efectivă, dincolo de termenii în care s-a mascat problema, se referă la solicitarea ministrului Atanasiu de a desface 14 facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, facultăți care au studii în română, maghiară și unele și în germană, de a le desface și de a le reorganiza, unele ca facultăți în limba maghiară, altele ca facultăți în restul limbilor, asta era proiectul. Și Senatul Universității, trebuie să spun, profesorii români, profesorii germani, o parte a profesorilor maghiari, toți sunt de părere că această desfacere a celor 14 facultăți nu rezolvă nicio problemă. Ea costă enorm, ea este foarte greu de tradus în practică. Vă dați seama, să luăm un exemplu la îndemână, cât de greu e să separ niște laboratoare și niște biblioteci. Ea este în mare contraproductivă, se poate spune. Această desfacere cerută de ministru va antagoniza cu siguranță oamenii, va crea probleme la care nici nu ne-am putea gândi în acest moment, în motivul simplu că în acest moment nu sunt probleme. Dar trebuie să spunem că nicăieri în Europa nu s-a recurs la desfacerea de facultăți pe criterii lingvistico-etnice.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru acest interviu.